дүү кылдыган болчу. Жакында ал экинчи ирет президенттикке ат салышаарын жарыя кылган. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда толугу менен жайгаштырылган. Кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт, Нарын менен Ысык көлдө өтүнкүсүн айрым жерлерде гана жамгыр себилеп өтөт, долдорго кар түшөт. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 19-24 градус жылуу, Таласта 18-23, Баткенде 19-24 градус. Ош менен Жалал Абад облустарында 20-25 градуска чейин ысыйт экен, Ысык көлдө болсо күндүзү 12-17 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 14-19 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы күндүз 19-21 градус жылуу. Бул Азаттык радиосу, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында саясий күрөш, анын ичинде компроматтар согушу уланып атат. Парламенттеги партиялар атаандаштарына көө жаба турган материалдарды таап, аны коомчулукка шартына кылууга умтулушууда. 20 апрелде мына ушундай маанайдагы маалыматтардын жаңы бөлүгү жарыяланды, деп кабарлайт Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Кыргызстанда Курманбек Бакиевдин бийлиги учурунда Акаевдин куйруктары деген сөз калкка кеңири тарап кеткен эле. Бул сөз өзгөчө саясий күрөштө кеңири пайдаланылчу. Бакиевдин кулашынан кийин ал сөзгө Бакиевдин куйруктары деген термин кошулду. Парламенттик шайлоо мезгилинде бул сөз Ата Журт партиясында эгине айтылып жүрдү. Айрым учурларда Республика партиясына да каршы колдонулду. Анткени бул партиянын курамында Курманбек Бакиев мезгилде өтө таасирлүү, майлуу сүттүү кызматтарда отурган саясатчылар арбын. 20 апрелде Атамекен фракциясынын мүчөсү Эркин Алымбеков парламентте Казакстан Review News аттуу кошуна өлкөнүн басылмасында жарык көргөн макаланы таратты. Анда Республика партиясы Максим Бакиевдин долбоору аталып, партиянын финансын айтылуу Алексей Ширшов, маалымат иштерин Максим Каганер жетектегени айтылган. Республика партиясы мындай айыптоолорду кескин четке кагып, аны Өмүрбек Бабановго каршы багытталган кара пиар катары баалап жатат. Партиянын аткаруучу комитетинин төрагасы Досалы Эсеналиев:
биздин саясатчылардын деңгээли тилекке каршы ушундай нерселерге түшүп кетип жатат. Ушундай болбогон ушак компроматтарды саясатчылардын өздөрү официалдуу органдарда таратып атканы парламент, бул ушул саясатчылардын деңгээли болуп калып атат. Бул ушактар, компроматтар мындан бир ай мурун эле кээ бир сайттарга, кээ бир гезиттерге жарыяланган болчу. Анын артында ушул Республика партиясына лидери Бабановго каршы багытталган кара пиардык иштер турат
деген Эсеналиев Ширшов Каганер менен партиянын эч кандай байланышы жок экенин кошумчалады. Атамекен фракциясынын шаршембидеги жыйынында кыргыз нефти газга байланыштуу чатак дагы козголду. Бул ишканада кырдаал боюнча Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов маалымат берип, апрель инкылабынан кийин криминалдык күчтөр кыргыз нефти газды басып алууга жана анын жетекчилигине республиканын өкүлү Исхак Пирматов дайындоого умтулушканын билдирген. Бектур Асанов кыргыз нефти газдагы чатакка президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев да аралашканын кошумчалады. Бул ишканадагы кырдаалды ДК тиликтөөгө киришерин Жалал Абад облусунун губернатору маалымдады.
Сол кезден бизге задача койбодубу коррупция менен күрөшүүнүн губернаторунан сурайбы, барам комиссия түзүп полностью кыргыз нефти газды текшертип туруп болгору болгондо чыгарам, анан республиканы сол жерде коем,
деди Бектур Асанов. Башкы прокурор Аида Салянова фракциянын жыйынында кыргыз нефти газдагы абалды иликтөө үчүн тергөө тобу түзүлөрүн билдирди. Бул арада мамлекеттик мүлк министри Нурдин Илебаев маалымат жыйынын өткөрүп, бул ишкананын көрсөткүчтөрү ар түрдүү болуп жатканын билдирген. Маалыматтарга караганда 26 апрелде кыргыз нефти газынын акционерлеринин жыйыны болуп, анда жетекчиликти алмаштыруу аракети жасалат. Мына ошого каршы болгон эмгек жамааты өткөн күндөрү нааразылык акциясына да чыгышкан. Атамекен фракциясынын мүчөсү Эркин Алымбеков Өмүрбек Бабановдун Москвага сапарларынын биринде Минскиде болуп, Бакиевдер менен жолугушканы жөнүндөгү маалыматты иликтөөнү башкы прокурор Аида Салянованан өтүндү. Депутаттын айтымында башкы прокуратура Өмүрбек Бабановдан Минскиге барган барбаганы боюнча тил кат алып, ошону менен бирге Орусия жана Беларусьтун расмий органдарынан да тийиштүү маалыматтарды сураш керек. Өмүрбек Бабанов өз кезегинде Бакиевдер менен жолугушту деген маалыматтарды толук төгүндөп, анын Москвага сапары учурунда дипломаттар кош топ жүргөнүн билдирүүдө. Саясий айдыңдагы мына ушундай күрөштөргө байланыштуу жер жерлерде саясатчылардын тарапкерлери өз лидерин коргоо комитеттерин түзө башташты. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Бишкекте 8-ден 10 мүнөт өтүп калды. Сиздер таң каза туттуп атасыздар. Бир үзэми түзүүдө маек менен уланталы. Бишкектеги студиябыздан байланышта кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы турат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыз ба? Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумунда коомдук телерадио корпорациясынын ишин талкуулайт. Анда коомдук каналдын башкы директору Кубат Оторбаев маалымат бермекчи. Биз муну туурай Кубат мырза менен маектешүүнү чечтик. Кубат мырза, саламатсыз ба?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, эмнеге ушул парламент коомдук телерадио корпорациясынын ишин чукул карагана жатат, талкуулагана жатат?
Эми бүгүнкү күн тартибинде эки жолу ушул коомдук телерадио корпорацияга байланыштуу маселе бар. Биринчиси ушу КТРК жогорку кеңештин ишин кандай чагылдырып атат деп менден маалымат алышат. Экинчиси болсо күн тартибинде 13 маселенин 11-си болуп ушу коомдук телерадио корпорация жөнүндө мыйзамдын долбоору талкууга кирет. Анын автору Каныбек Иманалиев. Бул мыйзам жөнүндө айта турган болсок, бул мыйзам өзү негизи мурда эле даярдалган экен. Бирок кабыл алынбай анан күчүнө кирбей калган экен. Бирок былтыркы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен жобо кабыл алынган. Жобо болсо ошол эле азыр сунушталып аткан жобо болсо мурдагы эле мыйзамдын долбоору да. Азыркы жобо менен ошондо азыркы Каныбек Капаш сунуш кылып аткан мыйзам долбоорунун ортосунда эч кандай деле мындай кескин өзгөрүү жок.
Сиз ушул мыйзам долбоору менен КТРде кайсы бир күчтөр президенттик шайлоону утурулай кол калгысы келип жатат деп билдирген элеңизде, сиз муну эмнеге таянып айтып жатасыз?
Эми бул мындай болуп атат. Эң негизги эле өзгөчөлүк ошол жерде азыркы иштеп жаткан байкоочу кеңештин ушул курамын таратуу маселеси жөнүндө маселе козголуп атат. Анткени комитетте дагы ушул тууралуу ачык эле айтылды. Биз жамааттагы буга каршы болуп көчө президентке, төрагага жана премьер министрге 564 адам кол койду, кол коюп туруп ошо өздөрү пикирин айтты. Анткени азыркы тапта ушундай учурда президенттик шайлоонун алдында байкоочу кеңешти курамын өзгөртүү кайрадан жаңы шайлоолорго алып келиши мүмкүн да. Мындайча айтканда азыр эч кандай анын мааниси, зарылдыгы жок деп эсептейбиз. Болгону мыйзамдын өткөл мезгил деген жерине гана киргизип койсо болот. Ошол тиги ушул тапта иштеп аткан байкоочу кеңеш мөөнөтү бүткөнгө чейин иштесин деп 2 жылдык мөөнөтү калды. Бирок ошого комитеттен макул болушкан жок да.
Ошол байкоочу кеңеш кайра тандалса, жетекчи да кайра шайланат эмеспи? Анан сиз тажрыйбалуу адиссиз, азаттыктын мектебинен өткөнсүз. Анан ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, кайра шайлоого барып утуп алып, мыйзам менен өзүңүздүн ишиңизди бекемдеп иштей бербейсизби? Эмнеге чочулуп атасыз?
Эми эч кандай чочулоо жок. Болгону биринчиден декреттин өзү дагы мыйзам. Ошо декреттер аркылуу бир топ иштер жасалган. Азыркы жогорку кеңеш да ошол аркылуу, референдум да ошол аркылуу өткөн дегендей. Экинчиден бул шайлоонун өзү процесстер кайрадан ушул жүргөн иштерди жарым жыл артка кайтарат да биздичи. Анда биз жанагы байкоочу кеңештин мүчөлөрүн тандоо өзүнчө узак жана мындай оор процесс. Мындан тышкары шайлоо болот. Шайлоо дагы өзүнчө бир убакыт талап да. Биз жаңадан мына стратегияны бекитип, редакциялык саясатты бекитип, иш жаңадан жолго коюлуп, уже уставты Минюстан каттоодон өткөрүп, структураны аныктап, мындайча айтканда иш алдыга жылган учурда кайра мунун баардыгы бизди өтө алаакты кылат. Шайлоодон корккон эч ким жок. Эки жолу шайлоого катыштым, бирок эми негизи иштин кызыкчылыгы үчүн, жалпы мынабу угарман көрөрмандардын кызыкчылыгы үчүн бул нерселерди кое эле турса деле эч нерсе болбойт эле да.
Кубат мырза, мынакей азыр КТРде айтып атышат да, баягы муркудай эле болуп калды. Биринчи президентти берет, экинчи өкмөттү, андан кийин парламентти көрсөтөт деп. Анан минтип айтканга негиз барбы? Анан КТРди башкаратканыңызга бир жылдан ашты. Анан эң негизги ийгилигим деп кайсыны белгилейсиз? Кыскача жооп берип өтөсүзбү?
Эми биринчи сурооңуз боюнча мындай деп айтайын, ошол эле жободо, ошол эле мына азыр сунушталып аткан мыйзам долбоорунда деле коомдук канал ошол мамлекет башчыларынын, спикердин, төрөганын ишин чагылдырышы керек деп айтылган да. Бул нерседен биз анткени кача албайбыз. Бул саясат, ал эми кабыл алынып аткан чечимдерди элге жеткирип турушубуз керек. Бул биздин бирден бир түздөн түз милдеттерибиздин бири. Экинчиден, ийгиликтер тууралуу айтсак, бир топ нерселер жазылды. Эң негизгиси каналда сөз эркиндиги орноду. Бул Сыймыктанов айта турган нерсе. Дагы бир чоң жетишкендик катары мен ушул жамааттын ынтымагын чыңдап бир багытка бура алдым. Үчүнчү бир чоң жетишкендик катары техникалык базасын чыңдап, мындайча айтканда кем карыштарын толуктап, талкаланганын бүтөп, ушул жаатта да бир топ иштер жасалды. Эми убакыт жетпейт анын баарына. Мен бир гана нерсени айтып коеюн, жакында М-Вектор деген көз карандысыз казакстандык компаниясы иликтөө жүргүздү. Ошол жерде Кыргызстанда КТРК бирден бир лидер болуп чыкты. Бул өтө чоң жетишкендик. Эң негизгиси бизге болгон угарман менен көрөрмандардын ишеними болуп көрбөгөндөй артты да. Ушул дагы эмгектердин жанагы изилдөөсүндө көргөзүлгөн.
Кубат мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө коомдук телерадио корпорациясынын жетекчиси Кубат Оторбаев болду. Төрөкул.
Рахмат. Бүгүн таңдагы маектерде Эленора Бейшенбе кызы жүргүзүп атат. Келерки маек туура бир сааттан кийин ооко чыгат. Сиз угуп аткан таң казаттык. Бүгүн Атөрөкул Дорф Алпарууда. Эми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Франция, Ливиянын Мисрата шаарындагы атышууларда НАТОнун аскер күчтөрү лидер Муаммар Каддафинин аскерлерине каршы чабуулдарды күчөтөөрүн билдирди. Ливиядагы согушта батыштык белгилүү эки фотожурналист наут болду. Бүгүн Кыргызстанда парламент коомдук телерадио корпорациянын ишин талкуулайт. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сириядагы зордук зоонду кескен айыптады. Ошто мектептердеги коопсуздук маселелери талкууланат. Кыргызстан түштүгүндө психикалык саламаттык борборлору жардам алышат. АКШнын президенти Барак Обама Facebook'тун кеңсесинде сүйлөп, өлкөнүн экономикасы кайра өнүгөт деп убада кылды. Жапон эли үчүн бүгүн Бишкектеги Алатоо аянтында кечинде кайрымдуулук концерт өтөт. Ошолдон башка кабарлардын кеңирээк топтому дагы 15 мүнөттөн кийин ооко чыгат. Сиздер аларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекеткече. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ президент Имамали Рахмон тажик парламентине жылдык кайрылуусунда өлкөнүн ички жана тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарды белгиледи. Араб чөлкөмүндөгү окуялар Борбор Азияда кайталанбай тургандыгына токтолгон Рахмон 3 жылдан кийин анын өлкөсү энергетикалык көз карандылыктан чыгаарын да билдирди. Ал эми тажикстандык эксперттер президент бир нече саатка созулган сөзүндө өлкөнүн түштүгүндөгү куралдуу кагылыштар тууралуу үн катпаганын сынга алышты. Гүлай Машакеева кабарлайт.
Тажик халкы жыл сайын апрель айында президент Рахмондун парламентке кайрылуусун чоң үмүт тилек менен күтөт. Президент салттуу болуп калган кайрылуусунда өлкөнүн ички, сырткы саясатындагы маселелерге токтолуп, аларды чечүүнүн жолун сунуштайт. Шаршембидеги сөзүндө президент Рахмон араб чөлкөмүндөгү элдик толкундоолордун Тажикстанда дагы кайталануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. 5 жыл жарандык согушту баштан кечирген тажиктер кандай маселе болбосун тынчтык жолу менен гана чечүүгө көзү жетерине ишенген Рахмон.
Улуу тажик халкы менен өкмөтү алигиче өткөндөгү атуулдук уруштун залдарынан арылууда. Биз ниетибиз чет элдик төрөлөрдүн кеңешине алдырып, өз журтубузга өз колубуз менен от жактык. Биз муну эми жон терибиз менен сезип турабыз.
Деп тажик халкы жаңы башаламандыкка жол бербестигин айтты. Ошол эле учурда президент Рахмондун мындай ишенимдүү сөзү жергиликтүү эксперттер менен оппозициянын сынына кабылды. Араб дүйнөсүндөгү окуялар Тажикстанда кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени Борбор Азия менен араб өлкөлөрүндөгү көйгөйлөр бирдей үңүттө деген пикирдегилердин бири Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабери.
Президент араб чөлкөмүндөгү окуялар Борбор Азияда кайталанбайт деп ойлосо дагы, биз андан Арабиядагы окуяларды болтурбоо үчүн кандай иштерди жүзөгө ашыруу керектигин айтат деп күткөнбүз. Балким качандыр бир кезде президенттен өлкөдөгү абалды жакшыртуу боюнча реформанын программасын угуп калаарбыз.
Жергиликтүү серепчилер Тажикстанда зарыл реформаларды жүргүзүүгө президент Рахмондун күчү жетет. Ал үчүн мамлекеттик башкарууга кесипкөй адамдар тартылышы керек дешет. Президенттин өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан арылтуу үчүн 1,5 миллиард доллар бөлүнөрү, Рагун, Санктуда эки гестери ушул жыл аягына чейин ишке кирет деген билдирүүсүн карапайым калк кубануу менен кабыл алды. Рахмондун кайрылуусуна ишенсек, эми Тажикстанда чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү, өндүрүш ишканаларын ачууга белсенген ишкерлерди 3 жыл бою эч бир мамлекеттик орган текшере албайт. 3 сааттан ашык созулган президент Рахмондун кайрылуусу мамлекеттик сыналгы үзбөй көрсөттү. Регионалдык, глобалдык коопсуздук жөнүндө сүйлөгөн мамлекет башчы эмнегедир Тажикстандын чыгышындагы кооптуу кырдаалды эсинен чыгарып койгондой ооз ачкан жок. Мурдатан белгилүү болгондой, өткөн жайдан бери Раш төрөнүндө куралдуу топтор менен тажик бийлигинин кармашы уланууда. 16-апрелде атайын күчтөр Тажикстанда Бен Ладен деген лакап атка конгон Абдулла Рахимов же Мулла Абдулланы 14 жан жүгөр менен жок кылганы кабарланды. Тажикстандагы номер 1 исламчы жоочуну жок кылууга оор аскерий техникадан баштап аба күчтөрүнө чейин тартылып, атайын операция 4 күн дегенде аяктаган. Бириккен тажик оппозициясынын лидерлеринин бири Мулла Абдулла 1997 жылдан бери бирде бийлик менен жарашып, бирде куралчан топторго өтө качып, расмий дүйшөмбүнү ойнотуп келген. Ал соңку жылдары тажик бийлигине каршы ачык чабуулго өтүп, өткөн сентябрь айында Комаров капчыгайында өкмөттүн аскер кербенине кол салууну уюштуруп, анда 30га чукул офицер өлгөн. 2010 жылдын августунда дүйшөмбүдө коопсуздук кызматынын абагынан качкан 25 кылмыш ана башчыларынын бир тобу Мулла Абдуллага кошулганы маалымат каражаттарында кабарланган. Ачык маалыматтарга таянсак, расмий дүйшөмбүнүн чочулоосун жараткан дагы бир коркунуч тажик армиясынын мурдагы полковниги теги өзбек Махмуд Худайбердиевдин куралдуу тобу. Президент Рахмонду бийлике отургузууга чоң салым кошкон полковник Худайбердиев 1997 жылы оппозицияга өтүп, өз карамагындагы аскерлердин көбүн ээрчитип башка өлкөгө өтүп кеткен. Айрым маалыматтарда учурда полковник Худайбердиев өз тобу менен коңшу Өзбекстанда баш калкалап жүргөнү айтылат. Гүлайма Шакеева азаттык.
Дүйнөлүк темаларды улантабыз. Мына буга чейин айтылгандай, батыш мамлекеттери Муаммар Каддафини бийликтен кулатыш үчүн Ливиялык козголоңчуларга жардамдашуунун амалын издеп атышат. Кечээ Британиянын артынан Франция менен Италия козголоңчуларга колдоо иретинде аскерий адистерди жөнөтө турганын расмий маалымдашты. Ошондой эле мына жаңтарда айтылгандай, Франциянын президенти Николя Саркози НАТОнун аскер күчтөрү лидер Муаммар Каддафинин аскерлерине каршы чабуулдарды күчөтөөрүн да Мисыр Адаш шаарында күчөлөрүн билдирип атат. Ал эми Каддафинин өкмөт болсо Британиянын планы ирегиштер менен жүрүп аткан согушту улантышы гана мүмкүн деп эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун билдиришинче Каддафинин аскерлери колдонгон тактика согуш кылмышы катары бааланышы да мүмкүн. Сөз Амирбек Азамулунда.
Ливиянын лидери Муаммар Каддафиге ишенимдүү күчтөр камоодогу Мисрата шаарын ракетадан, артиллериялык куралдардан аткылоону улантууда. Өлкө батышындагы Мисрата Ливиянын 3-чү чоң шаары. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Тарык Ясаревичтин кечээ 20-апрелде билдиргенине караганда, шаардын ооруканаларында хирургиялык операцияларды жүргүзүү кыйын болуп жаткандыктан 120 адам эвакуацияга муктаж. Мисратада 7 жумадан бери жүрүп жаткан согушта укук коргоочу уюмдардын маалымдашынча жүздөгөн адамдар курман болгон. Шаарда азык-түлүк, дары-дармек жана күйүүчү май өтө тартыш экени айтылууда. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай айым камоодогу калаада канча адам набыт болгону тууралуу эл аралык коомчулукта так маалыматы жок экенин билдирди. Пиллай айым шаршемби күнкү билдирүүсүндө Каддафинин күчтөрүнүн жарылганда сыныктары чачырап кетчү кластердик бомбаларды колдонгонун согуш кылмышы деп бааласа болоору белгиленет. Себеби андан карапайым элдин каны төгүлүүдө деп айтылат билдирүүдө. Бу тушта Франция Каддафичил аскерлердин өңүттөрүн абадан бомбалоону күчөтөөрүн жана козголоңчуларга жардамга 10 аскерий адисти жөнөтөөрүн жарыя кылды. Бул жөнүндө президент Саркози 20-апрелде Ливия оппозициясынын убактылуу улуттук кеңешинин төрагасы Мустафа Абдулжалил менен болгон сүйлөшүүдө билдирген. Антикаддафичил кеңештин башчысы катары биринчи ирет эл аралык сапарда жүргөн Жалили Париждеги сүйлөшүүдөн кийин кабарчыларга мындай деди. Биз бул жерге президент Саркозиден жана Франциянын өкмөтүнөн чоң жардам сураганы келдик. Бизге жардам берилет деп убада кылышты. Биз өз кезегинде башчысы өлкөгө танкта кирген эмес, эл шайлаган демократиялык коомду куруу үчүн колубуздан келгендин баарын жасайбыз деп эл аралык коомчулукка убада беребиз. Мустафа Абдул-Жалил быйыл февралда Каддафинин өкмөтүнөн чыкканга чейин Ливиянын юстиция министри болгон. Франциядан мурда Британия жана Италияда ливиялык адабатчыларга көмөктөшүү үчүн аскерий адистерди жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алган эле. Британиянын коргоо министри Уильям Хейктин түшүндүрүшүнчө, британ аскерлери адабатчыларга камсыздоо жана маалымат чогултуу жагынан жардамдашып, эч кандай согуштук аракеттерге катышпайт. НАТОнун расмий өкүлү Оанна Лунгеску 20 апрелде маалымдаганга караганда Ливиядагы авиа операция азыр ийгиликтүү жүрүүдө.
We've struck a broad range of targets.
Биз түрдүү буталарга, танктарга, ракета аткычтарга, чопкутталган аскерий унааларга жана курал-жарак сакталчу жайларга сок курдук. Биз жарандарга аёосуз чабуул жасалбас үчүн Каддафинин бийлигине кысым көрсөтүүдөбүз. Бул жооптуу милдет. Бирок биз Каддафинин аскерий механизмди өз элине каршы пайдалануу мүмкүнчүлүгүн азайтууда олуттуу жылыштарды жасап жатабыз.
НАТОнун Ливиядагы операциясынын башчысы Нидерланд генералы Марк Ван Умдун билдиришинче, бүгүнгө карай Каддафинин аскердик кубатынын 30%тен көбү иштен чыгарылган. Ошондуктан алардын операцияны жетектөө жана көзөмөлдөө жөндөмү күн сайын начарлап барат.
Ливияда кырдаал жөнүндө Амирбек Азамулунан эшиттиңиздер. Азаттык эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн таңыр тилеп гезиттердин жаңы санын Шайлообек Дүйшеев барктап чыкты жана азыр алардагы башкы темалар жөнүндө бизге айтып бергенге даяр турат. Шайлообек агай.
Айгай кести Кыргызстандын биримдиги үчүн деген рубриканын алдында кабар таратты. Анда ушул жуманын этегинде көлдүн аксакалдары, калк кадырлаган уул кыздары Ысык Көл биримдиги деген коомдук кыймылдын алдында чоң жыйынга чогуларын, биримдик жыйынында айтылуу жетакенин осуяттарын жайылтуу маселеси козголуп, өлкөнүн бүгүнкү оор учурунда Кыргызстан элин биримдикке, ынтымакка чакырган аруу сөздөр айтыларын, Ысык Көл биримдигинин жыйынына жалаң эле көлдүктөр эмес, республиканын ар дубанынан 5 делегат келип катышаарын жар салды. Улуттун уулу кайдасың деген суроонун алдындагы макалада саясий ишмерлер Ахматбек Келдибеков менен Акылбек Жапаровдун артыкчылыктары жана кемчиликтери тууралуу кеп болот. Журналист Зулпукар Сапановдун макаласы «Бажы союзу менен башыбыз биротоло байланабы» деп аталат. Бажы союзунун дурус жана буруш жактары жөнүндө кеп болот. Параграф кести мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев менен маек курду. Байтемир мырза өзү иштеп турганда көптөгөн кылмыш иштери козголуп, сотко өткөнүн, күнөөлөнгөндөрдүн көбү чет өлкөгө качып кеткендиктен сот иштери токтоп калгандыгы, мисалы Шир Шопко таандык Як-40 самолету жалаң гана уурдалган акчаларга жаңы технологиялык шартка ылайыкталып кайрадан жасалып чыкканын, Мегакомдун 49% Максим Бакиевке таандык экендигин, бирок Максим аны өзүнө каттатпай, эң жакын көргөн ишенимдүү адамы Дунган улутундагы Маянху Хусейн деген адамга каттатып жүргөнүн, Маянху дегени болсо ошо кезде Бишкек бажы терминалында иштеп турганын айтып берди. Параграф кестине ошондой эле депутат Токон Мамутов менен маек басылды. Асман пресс кести мындай дастандын россиялыктарга кереги жок деген ат менен Азиз Турганбаевдин макаласын сунуш кылды. Макалада дастан ишканасынын күнгөй тескери талдоого алынган, бирөөлөрдү байытып, бирөөлөрдү кейитип келген ишкананын багын байлап келаткан кимдер экендиги баяндалган. Бийликтегилер Бакиевдердин жана анын тегерегиндегилердин мыйзамга жакпаган иш аракеттерин кылдат иликтеп талдабастан эле элге иштеп аткандай түрү көрсөтүп келатканын, өкмөт орус туугандарга дастандын акциясынын 48% берген күндө дагы анын 50% эки жеке компанияларга таандыктыгын, анын бири Максим Бакиевдики болорун, бул кезде сот дагы эле бүтө электигин, соту бүтө элек ишкана анан кантип россиялыктарга берилет, орустар соттуу ишкананы ала коет беле деп суроо койду. Данияр Алимбеков аттуу автордун макаласы Бабановдун айланасындагы акыркы окуяларды иликтөөгө арналды. бабанып жас саясатчы катары карт саясатчыларга иште туруп убактылуу кызматтан четтөөнүн үлгүсүн көрсөткөнүн, бирок депутат Өмүрбек Текебаев Бабановдун бир айга отпускага кеткендей түр көрсөткөнү балта көтөрүлгөнчө дөңгө чый салат дегендей бир айга чейин кырдаал өзгөрүп кетет деп үмүттөнгөн айламалы деп ойлойм деп сынга алганда мисал келтирген. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Шалибекай, мына экинчи бөлүгү саат 9:25 өткөндө ого чыгат да, сиз кайсыл гезиттердеги макала жөнүндө айтып бересиз?